k nám všetkým. Hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a pokoj. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby na nás prenikal a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Bože, buď svetlom našej ceste, lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Budeme sa modliť. Pane Bože, Ty si nám dal slobodu, zodpovednosť, dal si nám schopnosť vybrať si lásku zameranú na seba a lásku zameranú na dobro iných, skutočnú lásku, takú, akú si nás miloval Ty, keď si sa rozhodol urobiť ten krok a seba sa obetovať. Ty vidíš mňa, vidíš každého z nás, vidíš, na čo sme v živote sústredení. Pomôž nám, prosím ťa, aby sme aj tento večer počuli Tvoj hlas a uvedomili si svoje vlastné zlyhanie milovať iných ako seba. Prosím ťa, aby si nás Ty učil a aby si sme sa dali inšpirovať príkladom Tvojej lásky, tak aby sme mohli byť a žiť bližšie Tebe, ktorý si láskou. Amen. Sedíte si.
Budeme čítať zo Starého zákona, z prvej knihy Mojžišovej, kapitola 4, verše 1 až 10. Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala, porodila Kaina a povedala: dostala som muža od Hospodina. Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: vidíme von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: kde je tvoj brat Ábel? On odvetil: neviem, som azda strážcom svojho brata. Opäť sa ho spýtal: čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. A ešte z knihy Genesis, 1. Mojžišova, kapitola 6, verš 6. Oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil bolesť v srdci.
Aby sme nezabudli na deti, o chvíľu zhora by sa mal ozvať zvonček, ktorý volá deti na stretnutie, kým my tu dolu budeme čakať na Boha v tichu a sústredení. Vítam hore, o dve poschodia vyššie, budete hľadať Boha v hre a tvorivosti.
Thank you.
Budeme čítať z Nového zákona, z prvého listu Jánovho, kapitola 3, verše 11 až 18. Veď posolstvo, ktoré ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať. Nie ako Kain, bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás, aj my máme klásť život za bratov. Ak má však niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom opravdivo.
Dobrý večer. Od začiatku tohto roka venujeme sa téme láska. Výkladu Jánovej epištoly. Mali sme ešte na konci minulého roku také stretnutie, kde sme si vlastne delili témy z Jánovej epištoly. A ja som dostala práve túto časť 3. kapitoly. Pravdu povediac, dlho som tej téme tápala. Téma láska je na jednej strane taká vzácna, tajomná a na druhej strane taká všedná. Stačí, že si zapnete rádio a hneď tam znie, čo ja viem, napríklad Opri sa o mňa. Alebo proste je veľká pravdepodobnosť, že keď zapnete rádio, bude tam pieseň práve o láske. Ktorá báseň je o láske, alebo ktorý veľký román je o niečom inom ako o láske. A nakoniec aj dobrá detektívka, aj dobrý seriál skrýva v sebe nejaký ľúbosný príbeh, nejakú lásku. Keď som tak tápala a hľadala nejaké slovo, do ktorého by som sa mohla schovať a v ktorom by som mohla nájsť nejaký vhodný začiatok, tak viete, hľadala som také slovo, v ktorom by nebol ten šialený rozpor medzi všetkými snami o láske a realitou lásky. A nakoniec som unikla, priam som spadla na začiatok písma, do knihy Genesis, do príbehu o Kainovi a Abelovi. A pritom prvým kapitolám knihy Genesis, pravdu povediac, posledných 20 rokov sa dosť vyhýbam. Tentokrát ma ten príbeh veľmi zaujal. Pomaly som si rozlipovala ten šialene hustý text písma a ocitla som sa v akčnom príbehu. Dej príbehu je takýto. Dvaja mládenci robia nejakú skúšku. Jeden, Abel, zloží skúšku úspešne. Ten druhý a starší, Kain, prepadne. Ten, čo neúspel, ten sa nahnevá. Dokonca veľmi sa nahnevá. Dôsledkom je, že prichádza k nemu skúšajúci a dohovára mu, radí mu. Pozri, keď začneš robiť niečo dobré, tak sa aj budeš cítiť lepšie. Hľa, to hnev prebudil v tebe šialené množstvo potenciálnej energie a tú energiu ty môžeš použiť na niečo zmysluplné, na niečo kreatívne, na niečo dobré. Vieš, hnusná mnohohlava obluda, čo sa volá hriech, číha pri dverách tvojej duše plnej krehkých túžob. ale ja viem, že ty môžeš odolať. Môžeš zvíťaziť nad sebou. Máš na to. Máš všetko, čo potrebuješ. A ja ti aj dôverujem, že to zvládneš. Dokonca ti prikazujem. Zvládni to. Skúšajúci ešte chvíľu čaká. Čaká, či Kain nepožiada o doučovanie, o nejakú pomoc, o nejaké vysvetlenie. Kain zarito mlčí, otočí sa chrbtom, skúšajúci odchádza. Kain použije všetku svoju tvorivosť, intelekt a hnevom uvoľnenú energiu na naplánovanie a realizáciu prvej vraždy v dejinách ľudstva. Jeho obeťou je jeho brat, ktorý v skúške uspel a ktorý je povahovo úplne iný. Kain pozve Abela na nejakú spoločnú aktivitu a zavraždí ho. Rodičom obete a vraha, ich bolesti, ich pláču, nie je v písme venovaná žiadna pozornosť. Presne tak, ako vo väčšine detektívok v televízii. Skúšajúci, na rozdiel od Dobšinského, nepoužije živú vodu na oživenie Abela, neuvalí na Kaina trest smrti, ani Kaina nezasiahne nejaká antihmota, v dôsledku ktorej by Kain okamžite anihiloval a bol by s ním navždy pokoj. Príbeh pokračuje prekvapivo reálne. Aj Kainov trest je reálny, dokonca sám Kain si ho pomenuje. Dokonca Kain požiada skúšajúceho, aby sa postaral o to, aby ho nikto iný nezavraždil. A k môjmu veľkému údivu, Kain dostane to, čo žiada. Kain odchádza. A žije dlho. Dokonca strašne dlho. A jeho deti, ktorých mená sú uvedené v písme, žijú dlho. Presnejšie, prišerne dlho. A celý nezaujímavý zoznam ďalších Kainových potomkov je dlhý a únavný. Šokujúca informácia je až na konci. Prečo ma vlastne ten príbeh zaujal? Je v ňom vôbec nejaká láska? Pozrime sa na tento príbeh ešte raz. Abel a Kain robia skúšku. Nie je dôležité, ktorý z nich obetuje zeleninu a ktorý zvieratko. To, čo robia rukami, teda celý oltár aj s obeťou, je podľa mňa iba viditeľným symbolom toho, čo je v tejto skúške dôležité, a to dôležité je neviditeľné. Dôležité je, že Ábel k svojej obeti pridáva svoje čisté srdce. A dôležité je, že Kain k svojej obeti nepridáva čisté srdce. Súčasťou Ábelovej obete je teda aj jeho zlosť, hnev, závisť, nenávisť, lakomstvo, lenivosť, klamstvo, pýcha. A doplňte si to, čo je vám blízke. Ábel, obetujúc, očisťuje seba. Obetuje časť seba. Ábel túži po Bohu. Kain pravdepodobne nepochopil, že toto je to, o čo v tejto skúške ide. Neúspech ho ponížil. Nahneval. To, čo malo zhorieť na oltári spolu s jeho zeleninou a čo bolo dôležitejšie ako zelenina, teda jeho pýcha, nenávisť, závisť, túžba byť najlepší. To všetko, čo malo zhorieť, a on to tam ani nedal, ale chcel to utajiť. To všetko vyrástlo ako burina. A jeho srdce ovládol plameň hnevu. Ale ešte stále nebolo všetko stratené. A možno, že práve to bolo tou skutočnou skúškou. Práve to, ako Kain zvládne neúspech, ako zvládne poníženie, odhalenie pravdy. K nahnevanému Kainovi totiž prichádza sám skúšajúci. Podivné. Ten, ktorý odmietol Kainovu obetu, prichádza osobne za nahnevaným Kainom a núka mu svoje rady. A priam čaká, že Kain požiada aj o niečo viac. A čo spraví Kain s radou skúšajúceho? Počúvne? Nie. Kain ukuje a realizuje svoj hnusný plán. Ábel mu naivne naletí. Komu chcel Kain ublížiť? Vraždil preto, že ho ovládla slepá túžba vraždiť? Alebo chcel ublížiť skúšajúcemu? Poľahčujúcou okolnosťou pre Kaina je totiž práve to, že bol úplne prvý. Že nemal k dispozícii poučný príbeh o Kainovi. Chvíľu mi bolo Kaina ľúto. Veď kto sa nenahnevá, keď sa mu nedarí? A kto nikdy nepocítil túžbu poslať niekoho na druhý breh? Bolo mi Kaina ľúto niekoľko dní, možno aj dlhšie. Ako v zrkadle našla som v jeho príbehu svoje neúspechy, svoj hnev a čo ja viem, čo ešte. Ale v jednom okamžiku som sa na Kaina strašne nahnevala. Sopliak jeden. Viete, čím dlhšie som sa myšlenkovo túlala tou krajinou na východ od raja, tým viacej moju pozornosť priťahoval skúšajúci. Zamaskovala som ho pod krycie meno skúšajúci. Ktože je to? Je to Boh? Nie je to Boh? Je to Boh? Nie je to Boh? Je to on, sám tvorca? Ten sopliak Kain mal takého skvelého osobného učiteľa? Pozrime sa na tento príbeh po tretíkrát. Abel a Kain robia skúšku. Kain neúspeje. Boh prichádza osobne za nahnevaným Kainom. Kain nie je prekvapený, že sám Boh prichádza za ním. Ako by to pre Kaina bola všedná záležitosť, ani strach, ani vďačnosť. Boh prichádza s fascinujúcim veľkolepým posolstvom. Stvoril som ťa, človeče, tak, že môžeš zvládať aj takéto situácie. Dal som ti rozum, dal som ti srdce a dal som ti vôľu. Tak zvládni túto situáciu. Ovládni aj sám seba. Dal som ti slobodu a dôverujem ti. A čo človek? Človek situáciu nezvládne. Nezvládne ani požiadať Boha o pomoc, ani kričať, pomôž mi Bože, nezvládam svoju slobodu, zneužívam dôveru. Človek urobí hroznú vec, a potom ešte vyčíta Bohu, či som ja strážcom svojho brata? Ako by mu chcel povedať, ak ti na Ábelovi tak strašne záleží, mal si si ho postrážiť. A po tom hroznom čine Kain ešte od Boha čosi žiada. A čo urobí Boh? Vyhovie Kainovej žiadosti. Ak by chcel Kain aj niečo iné, tiež by mu vyhovel. Boh dal totiž Kainovi znamenie, aby ho nezavraždili. Nejaký rabín píše, že mu dal psa, ktorý brechal, keď sa blížil nepriateľ. Zo vzťahu Boh a Kain neodchádza Boh, ale odchádza Kain. Kain žije prišerne dlho a po nudnom zozname Kainovho posolstva sa v písme píše, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. Boh ľutoval? Prečo? On toho sopliaka a jeho deti stále čakal? Čakal, že Kain príde a povie, chýbaš mi, pane? Chcem stráviť čas v tvojej blízkosti? Stojím o tvoje rady, o tvoje odpustenie? V príbehu o Kainovi a Bohu našla som dynamický popis Boha, ktorý je láskou. Aká je láska? Láska Božia v príbehu o Kainovi. Boh Kainovi je láskou, ktorá dáva slobodu. Je láskou, ktorá je zdrojom múdrosti a poznania. Je to láska náročná, neústupná, požadujúca transparentnosť srdca. Je tam láska, ktorá núka pomoc a radu. Láska, ktorá poskytuje porozumenie aj ocenenie. Láska plná dôvery. Láska čakajúca na vzájomnú blízkosť. Láska plná bolesti. Rozprávala som príbeh o Kainovi a Abelovi blízkym osobám. A niekto sa ma aj pýtal, prečo sa tak dlho venujem práve tomuto príbehu, prečo nejdem ďalej do Janovej epištoly. Prečo? Našla som v príbehu zo začiatku, v príbehu z úplného počiatku Boha, ktorý je blízko. Boh je blízko, ľudí je málo, príroda je čistá, všetko je priezračné. A Boh, zranený láskou v človeku, čakajúci na Kainovú zmenu myslenia, ľutuje, že stvoril človeka. Našla som v tom počiatku priestor na odpočinok. Perfektnú skrýšu. Ísť ďalej sa mi ani príliš nechce. Cesta dejinami už nie je taká priezračná. Láska Božia je zahmlená, zatemnená. Ak aj mnohé obrazy cestou k Jánovmu listu vynechám, jeden vynechať nemôžem. Je to ten obraz, ktorý moje deti v obrázkovej Biblii rýchlo pretáčali na nasledujúcu stránku. Na tom obraze sú tri kríže, na nich traja ukrižovaní, pod krížom je chaotický dav. Predstavte si, že stojíme pod tým krížom, pod tým prostredným. Na kríži je obeť. Obeťou je ten, ktorý na začiatku svojej kariéry premenil vodu na víno. Počas svojho pôsobenia uzdravoval chorých, niekoľkokrát ukázal, že vie množiť jedlo. Dokonca vzkriesil človeka, ktorý už bol 3 dni mŕtvy. Hovoril o sebe také veci ako ja som pravda, ja som dvere, ja som cesta, ja som vzkriesenie. Hovoril o sebe tak, ako môže hovoriť iba Boh. Niekoľko dní pred ukrižovaním cestou do Jeruzaléma tú energiu, ktorou by mohol zničiť celý Jeruzalém, tú energiu, čo odkrývala jeho vnútorné napätie, minul akurát na vysušenie jedného figovníka. Jeho zápas bol náročný. Jeho vnútorné napätie bolo veľké. A na kríži je umierajúca obeť. Obeťou je človek a súčasne Boh v jednej osobe. Obeť, ktorá hovorí, môj Bože, prečo si ma opustil? Aké je to zvláštne? Boh je opustený Bohom? A potom ešte povedal, dokonané je. A zomrel. A to všetko kvôli láske k človeku. A kdeže je ten človek, ktorý o tú lásku stojí? Kde sú tí ľudia? My sme tí ľudia. Chceme milovať Boha a učiť sa umeniu milovať blížnych ako samotného Boha. Áno, je dokonané. Už neplatí to, že Boh ľutoval, že stvoril človeka. Boh neustúpil od lásky k človeku, ale dotiahol veci až do konca. Je to výzva. Výzva, aby sme neustúpili, nepodľahli ani hnevu, ani závisti, ani žiarlivosti, ani klamstvu, ale aby sme tvorili lásku s Božou pomocou. Amen.
bohoslužba je aktom prijímania aj dávania. Tak ako Pán Boh v svojom synovi nám daroval všetko, tak aj my z toho mála, čo máme, nachádzame a učíme sa nachádzať odvahu dať a vrátiť jemu to, čo sme dostali. Pane Bože, daj nám silu, aby sme dokázali sa vzdávať seba a odozdávať ti ako dar svoj život a všetko to, čo máme. Amen.
Pane Bože, ďakujem ti za dnešný deň. Ďakujem ti, že nám dávaš slobodu rozhodnúť sa, či budeme ako ten Ábel a dáme na pomyselný obetný oltár čisté srdce, alebo od toho oltára utičieme a necháme si v sebe, ako si nechal Kain, aj svoju závisť, aj svoju pýchu, aj svoju lenivosť. Ďakujem ti, že nám v svojich činoch ukazuješ, aká má byť pravá láska, a prosím ťa, aby si nás sprevádzal na ceste, na ktorej sa snažíme byť viac ako Ábel a menej ako Kain. Amen.
Nech nám Boh, ktorý tak miloval svet, že v Kristovi vydal sám seba. Nech nám udelí svoje požehnanie, aby nás oslobodil od pripútanosti v samých sebe, aby nás oslobodil od pripútanosti láskam, ktoré chcú vlastniť iných, vlastniť veci. Osloboď nás od lásky, ktorá je zameraná na nás, a priviď nás k Tvojej láske, lebo Ty si láska. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Ja mám taký oznám ešte, jeden, ktorý sa týka takéto veci. Počas minulých asi troch týždňov sme tu oznamovali, že bude zhromaždenie členov zboru Cirkvi Bratskej, ktoré malo byť dôležité v tom, že má rozhodnúť o tom, že Jozef Sýkora sa má stať správcom celého zboru bratislavského a Daniel Pastyrčák má byť vlastne uvoľnený na to, aby tieto podvečerné bohoslúžby mohol formovať a viesť ďalej. To členské zhromaždenie naozaj sa udialo minulú nedeľu. Niektorí ste na ňom asi aj boli. A dopadlo veľmi dobre. A to tak, že staršovstvo, čo je taký hlavný výkonný orgán zboru, sa rozhodlo jednohlasne pre túto variantu a členovia zboru takmer jednohlasne, 90%, sa tiež vyslovilo pre túto variantu. Ale keďže Daniel Pastyrčák je už 14 rokov kazateľom bratislavského zboru, tak bolo treba ešte na to také, dalo by sa povedať, požehnanie od Rady Cirkvi Bratskej. A Rada Cirkvi Bratskej sa rozhodla, že to nepodporí. Teda to, že Daniel Pastyrčák by mal sa venovať, teda zostať v Bratislave a venovať sa podvečerným bohoslužbám. To nijak neohrozuje projekt podvečerných bohoslúžieb, ako netreba sa ničoho obávať, je to, ako to vždy v cirkvi býva, je to také viacero pohľadov na to existuje. Tak, ale nás, niektorých z nás, to primalo k tomu, že sme napísali list Rade cirkvi bratskej a ak by tých z vás, ktorých to zaujíma trochu, tak by sme vám ten list radi vás s ním oboznámili a ak to uznáte za vhodné, môžete pod ten list pridať svoj podpis. Takže tých z vás, čo táto vec, je to taká organizačno-administratívna, zaujíma, tak prídite na druhé poschodie, tak za 10 minút by sme sa tam stretli a buď nebude to dlhé, to bude tak na 10 minút. Za 10 minút, na 10 minút, na druhé poschodie, to je ešte nad tou jedálňou. Tam nebudeme riešiť budúcnosť podvečerných bohoslúžieb a to, ako, čo sa deje. Také stretnutie si plánujeme, ale to uskutočníme, až keď sa Daniel Pastierčak vráti z dovolenky. Takže zatiaľ toľko to. A na prvom poschodí teda je čaj a káva, ešte mi bolo pripomenuté tu, takže to funguje stále.